kepler adatly radio. Ertirine hayırlı olsun hormatly dinleyijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 7-nji fevral hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugun programmamyzda Mardy kartlaryny nakı puly nakıtlaştyryp bilmeýän ýylat gymmat söwda baş boşmagy mezur bolýar. Lewapdy polisiýa işgärleri ýene-de paralmak praktikalaryny güýçlendirdi. Dilekçilik edýänler köpelýän wagtyny Aşgabatyň polisiýasy ýylaty hüşgärlige çagyrýar we beýlekde ýerler. Olary günüň habarlaryny dinleýän olar bilen tezmen ýogsun anny urwan tanışýar. Aktam Senatda suwtdan garaşlan aklamadan soň prezident Donald Trumpun garşysynda gurnulan galp impeachment prosesiniň dol aklanyş we jogapkärçilikden boşadylmak bilen tamamlananyny aýtdy. Prezident Trump bolsa bu mesele boýunça özüniň 6-njy fevralda gurrun etjekdigini aýtdy. Demokratlar tarapyndan toslanyp tapylan galp impeachment şuň prezident Donald Trumpun dol aklanma we jogapkärçilikden boşadylmak bilen tamam boldy diýip Aktamın 5-nji fevralda senatorlar impeachmentin 2 maddasyny tas dol partiýa liniýasy esasynda sese goýanlaryndan soň çap eden beýanatyny aýdylýar. Biziň ol hem aýdyşymyz ýaly ol günäkär däl. Senat impeachmentin esasy maddalaryny ret etdi we diňe prezidentin siýasy garşydaşlary, demokratlaryň ählisi we prezidentligi kandidatlykda şowsuzlugy soran Respublikan toslanyň impeachment maddalary üçin ses berdi beýanatda aýdylýar. Japonya'nın Yokohama portunda saklanan gedilenç kemesinin portunun akı adamların 10 sansına Kıtay'da yayran koronavirusunun yokuşunu kanıklandı. Bundan başka yeni 170 adamın bağırlıklarının neticeleri anıklanıyor. Sağlık ministeri Katsunobu Koto 5. fevrarlı Diamond Princess kemesinin üstünde akı adamların ehlisinin 14 güne çenli karantinine saklanacaktığını etti. Virus yokuşunu adamların ehlisi sağlık tezgahlarına yerleştirildi. Japonya'nın dışarı işleri ministeri Ortiyetin Tokyo'daki ilçhanesini bu gemide 24 ortiyetliğinin bolunluğu ile havarletti. Geminin üstündeki yolculuğun biri adatlık ile havarlaşıp o yerde adından 20 saniye Ukrayna rayetinin bağırdığını etti. Tutsak edilen Adir Bankir'nin ayali London'un Harrods dükkanını 10 yılda 16 milyon pound yani 21 milyon olay dolar soğun denen Britanya'nın çeşmesi düşünülmedik. Baylık buyruğu boyunca ilkinci obyekti bolup öz pullarının çeşmelerini açmadığı için su tökümünden eden şikayetine oturlu. Zamira Haciva'nın adamsı Cahangir Haciva Azerbaycan'ın devlet kontrolluğundaki Halkara Bankı'nın odolku başlığı olup ölü ödü yurdunda kalplik ve uğurluk ayıplamalarına ayıplanıp uzak möhletli türmeye batırlı. Düşünülmedik baylık buyruğu 2018 yılın yanvarına Makmafya kanunları diýilýän tapgyrda güýje girdi. Haziwa bu buyruklaryň bir esasynda jogapkärçiligi çekilen ilkinji adam boldy. Londonyň şikayet suwy 5-nji fevralda 56 ýaşyndaky Haziwanyň Londonyň Knightsbridge etrafyny 2009-njy ýylda 15 milyon dollara satyn alan emlägi, 2013-njy ýylda 10.5 milyon dollara satyn alan emlägi barada düşündiriş bermeliligi üçin eden şikayetlerini ret etdi. Haziwa suwda özüniň adamsynyň Azerbaýjanyna türmä batlandygy sebäpli bu buyrugy sezgiwar edilenligini anandırmağa çalıştı. Emma Suud onun bu delilini reddetti. İstanbul aeroportunda uçuş konuş yoldasından çıkıp bölüklere bölünen uçurdu. Onun üstündeki 3 adam öldü, 170 adam yaralandı deyip Türkiye'nin Sağlık Ministeri Fahrettin Koca ediyor. Türkmen News xabar neseri bu uçurun üstünde Türkmenistan'ın rayetlerinin hem bolunluğunu xabar veriyor. Emma öz seçmesini anıklaştırmıyor. Türkiye'nin Transport Ministeri Mahmet Sahit Turhan 6. fevrarlı Boeing 737 uçurunun Sahipa Gökçen aeroportundaki katı konuştuğun son tiyirliğini kemeldip bilmeyenliğine aitti. Resmiler bu uçurun bortunu 176 yolukçunun ve 6 tane ekipaj ağzasının bolunluğuna aittiler. Uçur ağır yağışlı ve güyüşlü yerli hovada konuş yoldasına konanlan son tayip yoldadan çıktı. Kazakistan koronavirus sebäpli goňşy Hytaýa satylmagy köpelen soň gorag maskalarynyň eksportyny gadagan etdi. Bu virus Hytaýda häzir etjenli 563 adam öldürdi. Şeýlede ol ýurtda 28 mingden gowrak adamyň bu virusdan ejir çekýändigi tasdiklendi. Hytaýdan naşarda hem 2 adam virusdan öldi, olaryň biri Hong Kongda, beýleki Filippinlerde wepat boldy. Siz habarlar diňlediňiz.